Gepliyer Adatlyk Radiosyn. Gertiriňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuwun 2018-nji ýylyň 25-nji ýanwary hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki gepleşigimizde Aşgabatyň ýaşaýjylarynyň kommunal hyzmatlar üçin goşmaça töleweler talap edilýär. Türkmenistanda mejlisde we yerli halk maslahatlaryna dalaş hýärler köýdürilip başlandy. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan oňuň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gürel Hudaýberdi we tanyşdyrýarym. Awganistanyň resmiýetleri Jalalabadda Save the Children atly ýardym bereji halkara guramasyna edilen hüjümde adamdan 2 adamyň wepat bolandygyny we 11 adamyň ýaralanandygyny aýdýarlar. 24 ýanwarda janyndan geçen hüjümçi guramanyň regional bölüminiň edara jaýynyň daşynda bombasyny partlatdy diýip Nangarhar welaýatynyň häkiminiň medpowat wekili Atawullah Hogyani aýtdy. Onuň söýlerine görä partlamanyň ideýany ýaraly adamlar binanyň içine giripdir. Hüjümçileriň we howpsuzlyk güýçleriniň arasynda ok taşyk bolupdyr. Nangarhar vilayatynyň politsiýasynyň başlygy Abdul Rahman Rahimi edaranyň jaýyny hüjümçilerden azat etmek boýunça çäreleriň dowam etdirilýändigini Azat Ýewropa Adatlyk Radiosyna habar berdi. Talibanyň medpowat wekili toporyň hüjüme gatnaşygynyň ýokluguny aýtdy. Munun öňünde Taliban toporunyň agdarlary Kabulyň Kaşyň mehmanxanasyna hüjüm edipdi. 20 ýanwarda bolan şol hüjümde adından 30 adam şol sandy. 14 daşar ýurtly wepat boldy. Kabulyň Günbatar tarapyndan goldanýan hökümeti Talibany we beýleki söwüşçi toporlara garşy durmagy tinanşýar. Orsiýetiň Birleşen Milletler Guramasyndaky ilçisi Vasiliy Nebenzia Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillersonyň Siriýada islendik himik ýaragyň ulanylmagyna Orsiýetiň jogapkärdigi barada diýen çykyşyny gahyr gazap bilen ret etdi. Nebenzia 23-nji ýanwarda Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşinde diýen çykyşynda Birleşen Ştatlary himik ýaraglary ulanmakda Siriýanyň hökümetini howul hara aýyplady diýdi. Indi olar muňa Orsiýada çekmäge tinanşýarlar diýip Nebenzia bellädi. Tillerson öz çykyşyny 23-nji ýanwarda Parijde himik ýaraglaryň ulanylmagynyň üstüne açmak we jazalandyrmak maksadyny öz öňünde goýan guramanyň döredilmegi barada 24 ýurt tarapyndan ylalaşylan çäre aýtdy. Tillerson Orziýetiň Siriýada himik ýaraglary ýok etmek boýunça 2013-nji ýylda Birleşen Ştatlar bilen baglaşan ylalaşygyny bozýandygyny aýtdy. Şeýle bilen Moskwany Siriýanyň hökümetine himik ýaraglary boýunça halkara konwensiýasyny bozmagy ýardym bermekde aýplady. Tillerson Orziýetiň Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşiniň himik ýaraglary ulanýanlary jogapkärçiligi çekmek boýunça rezolýusiýalaryna veto girizmekden we olary petiklemekden saklanmalydygyny aýtdy. Türkmenistanda mejlisiň 6-njy çağırışynyň deputatlarynyň welaýet etrap şäher halk maslahatlarynyň we geňeşleriň agdalarynyň saýlawlaryna dalaşýarlary hödürlemek boýunça çäreler başlandy. Resmi maglumatlarda dalaşýarlary hödürleme güýçleriniň 24-nji ýanwar we 22-nji fevral aralygynda geçiriljekdigi we 3-nji 27-nji fevral aralygynda olaryň belligi alynjakdygy habar berildi. Türkmenistanyň häkimetleri saýlawlara taýýarlyk işleriniň işçiň häsiýetde alınyp barylýandygyny habar berdiler. Bu arada ýurdun saýlawlar boýunça merkezi komitetiniň 23-nji ýanwarda geçirilen maslahatynyň ideýany aýdyldy. Türkmenistanyň 125 agdaly mejlisi 2013-nji ýyla çenli bir partiýa bolupdy. Häzirki wagtda Türkmenistanda hasabalynan 3 siýasy partiýa bar. Türkmenistanyň milli kanun çykarjy organyna 2006-njy ýyldan beri akça nur berdi we ýolbaşçylyk edýär. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň Ukrainadaky ýörite wekili Kurt Volker bilen Kiýewde duşuşdy we ýurdun gündogarynda barýan uruşy ara alyp maslahat etdi. Poroshenkonyň resmi web-saýtynda çap bolan beýanata görä 23-nji ýanwarda geçirilen gepleşiklerde taraplar Orsiýanyň Minsk galalaşygyny berja etmekdäki öňe gidişliginiň ýetmezçiliginden çynlyky aladalanyny bildiripdir. Volker Twitter ulgamynda çap eden maglumatynda Poroshenko bilen gowy gepleşiginiň bolundygyny metdi we Orsiýanyň diplomatlary bilen duşma üçin şu hepde Dubaýa sapar etjekdigini aýtdy. Poroshenkonyň beýanatynda Ukrainanyň gündogarynda ok atyşygyň besedilmegini gazanmak we Orsiýanyň okupasion güýçlerini Ukrainadan çykarmak meselesiniň häzir doly derejede ileri tutulýandygyny nyktady. Kiýew 2014-nji ýylyň aprel aýyndan beri Ukrainanyň gündogarynda Donetsk we Lugansk regionlarynyň käbir bölüklerinde Orsiýetçi separatistlere garşy söwüşýär. Regiondaky konflikt ýararly azyndan 10,300 adam wepat boldy. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.